Gepliýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Erdoğan Berdimuhammedowy tanapyň açylyşyna çağırdy. Ol gatnaşmady gülönçülör diýilýänleriň de ykbalyny ämelim. 12-nji iýunyna Türkiýanyň Eskişehir şäherine 5 ýurdun prezidentleriniň gatnaşmagyna Trans Anadolu gaz geçirjisiniň açylyşy boldy diýip Türkiýanyň döwlet ýetirligine Anadolu habar agentligi habar berdi. 2-nji iýunyna Recep Tayyip Erdoğan bilen Gurbanuly Berdimuhammedowyň arasyna Türk tarapynyň başlanygyjy bilen geçirilen telefon töhbetdeşligini Erdoğan Türkmen kärdeşini davara çağırıpdy. Ýöne Berdimuhammedow açylyşa gatnaşmady. Açylyş davarasyny eden çykyşyny Erdoğan energiýanyň ýüpek ýoly adlandyrylýan Günorta gaz koridorunyň esasy sütünü bolan Trans Anadolu gaz geçirjisiniň açylyşyny amala aşyrýar diýdi. 2018-nji ýyly Türkmenistan beýik ýüpek ýolunyň ýüregi ulan eden Berdimuhammedow bu halkara taslamanyň açylyşyna gatnaşmady. Yoksam devlet heyetçiliğindeki TDH 2. iyun günü Türkiye'nin prezidenti bilen Berdimuhammedow'un arasında Türk tarafının başlangıcı bilen telefon töhbetdeşliğinin geçirilendiğini, onun devamını Erdoğan'ın Türkmen kardeşini tanapın açılış davarasına çağıranlığını haber verdi. Haberin mazmununu bu çakılığa diplomatik yollar arkalı belirlenilen tertipte kararlar deyilip belirlenip geçilipti. Asliyetini azatlığın hükümeti yakın çeşmesi bundan has odol ağzalayan telefon töhbetdeşlik bu arada mağlumat verip, yokorkuyunu açılışa çağırıyarlar. Çakılı kavul edilen nüne garamazdan olonga gatnaşmaz. Munun özü onun Türkiye ve Erdoğan'a bolan gaharını açıp görködiyer. Ol gülönçülür diyilyenleri köthep Türklörün gövününü ağlarını üttü. Ol Türklörden kredit soru diyeni olur kömök etmek isleyen o. Sebebi bizde birgini izine tölere yağda yok deyipti. Yine de bir bellemeli yağda şu akaların tövrüğünü başka da bir gen tötenlik bolup geçer. Yani azatlıkta 30. May günü hizmet hareketi diyilyenler bilen gatnaşık saklamakta guman edilip. Odok mehletli türme tutuğluğunu hüküm edilen Türkmenistan'ın gülönçü diýilýän 18 raýatynyň Gadyr gejesinde geçirilecek günä geçişlikde azatlygy göý berilmeginiň ahmaldygy barada bir-birinden garaşsyz iki çeşmeniň habar bermeginde maglumat çap edilipdi. Täsin tötenlik maglumatyň çap edilmeginden ýa-ni 30-njy maýdan henir 3 gün geçip geçmeýänkä 2-nji iýunda Türk prezidenti Erdoğan türkmen kärdeşine jaň edip onu orada bilen gutlaýar. Tanapyň açylyşyna çağıryar we töhbetdeşligiň dowamyny başga da özara gyzyklanma bildirilýän wajyp meseleler ara alyp maslahatlaşylýar. Şeýlelikde uzak möhletli türme tutulugyna hökm edilen türkmenistanly gülönçü diýilýänleriň Gadyr gejesi münasibetli günä geçişligi iýilip iýilmänlikleri häzirlikçe nämelimligine galýar. Tanap barada aýdylanyny bu halkara taslama Günorta gaz koridorunyň bir bölegi bolup, onuň üstü bilen Bakunyň gazynyň Gürjistanyň we Türkiýanyň üstünden Gresiýa, Ýewropa aktarylmagy göz öňünde tutulýar. Dawara Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew, Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko, Serbiýanyň prezidenti Aleksandr Vučić, Demirgazy Kipr Türk Respublikasynyň prezidenti Mustafa Akıncı we öý ýeýesi Recep Tayyip Erdoğan gatnaşdy. Erdoğan açılış davarasını eden çıkışını bu taslamanın başlangıç kuvvatının 16 milyard kub metr TV'yi gazı denk bolcoktuğunu, ağdalyan muktarın 6 milyardının Türkiye gazın 10 milyard kub metr mavi yanıgıcın Evropa aktarılmağının göz önünü tutulyanlığını, gazı versede taslamanın kuvvatının bildirilen talaplara layıklıkta ilk 21 milyard kub metre sonluğu bilen onun 31 milyard kub metre çenini arttırılmağının göz önünü tutulyanlığına itti. Türkmenistan transgazar gazı geçiricisini kurmak arkalı tanapı birikmeye isleği bildiriyer. Yönü orsiyet bilen İran ardu edilen taslamanın hazarın kurşuğunu ziyan yetirecek düğünü aydıp, buna karşı çıkıyor.